Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Azərbaycandan Amerikaya getməli olan nümayəndə heyətinin səfəri təxirə salınıb. Fransada prezident seçkiləri bitmək üzrədir. İran Atom Enerji Stansiyasının tikintisini gecikdirdiyinə görə Rusiyadan narazıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanın bir qrup nümayəndəsinin Amerika rəsmi səfəri təxirə salınıb. Buna səbəb isə Amerikanın Dağlıq Qarabağla əlaqədar məsələyə münasibətini əks etdirən hesabata olunan dəyişiklikdir. Ətraflı Babək Bəkir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən yayılan bəyanata görə buna Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan hüquqları üzrə hesabatında bəzi düzəlişlər etməsi səbəb olub. Belə ki, Dövlət Departamenti həmin sənədin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs edərkən Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib yazıb. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəkildə verilib. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisi böyük hissəsini işğalda saxlayır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, artıq dərc edilmiş məruzənin mətnində münaqişənin mahiyyətini təhrif edən düzəlişlərin edilməsi ağlabatan deyil və Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin həllində bir tərəf vasitəçi mövqeyini şübhə altına alır. Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, bu addım iki ölkə arasında təhlükəsizlik sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün ciddi maneələr yarada bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi də aprelin 20 İçində bəyanat yayıb. Sənəddə qısaca olaraq bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və öz dəstəyini bir daha təsdiq edir. Səfirlik Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dağlıq Qarabağı yalnız Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdığını bir daha qeyd edir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir. Fransada prezident seçkiləri başa çatmaq üzrədir. Seçki məntəqələrinin bağlanmasına 3 saat qalmış, artıq seçicilərin 74% səs vermədə iştirak edib. Rəy sorğusuna görə fransızların çoxu Nikolas Sarkozini dəstəkləyir. Sosialistlərdən olan Ségolène Royal isə ondan bir qədər geri qalır. Üçüncü yerdə isə mərkəzçilərdən olan François Bayrou. Prezident seçkilərinin ilkin nəticələri seçkilər bitəndən bir neçə saat sonra məlum olacaq. Lakin bir çox fransızlar hesab edir ki, ikinci turun keçirilməsinə ehtiyac yarana bilər. Qırğızıstan baş naziri deyir ki, ölkədə mövcud siyasi vəziyyətdən yeganə çıxış yolu konstitusiyaya dəyişiklik etməkdir. Atambayev bildirir ki, konstitusiya dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi hakimiyyətin 3 istiqaməti üzrə balans təşkil edir.
Sözsüz ki, konstitusiya islahatları bundan sonra da davam edəcək. Biz Qırğızıstanda sabitliyin təmin olunması üçün konstitusiyada islahatların aparılmasını tamamlamalıyıq. Bizim variant hər tərəflidir, balanslıdır. Burada hər amil nəzərə alınıb. Bu, hətta heyətin siyasəti ilə bağlı qəbul edilmiş qərarı da özündə cəmləyib. Prezident və baş nazir bir-biri ilə məsləhətləşmə aparmaq imkanına malikdir. Parlament də bu müzakirələrə qoşula bilər. Bütün tərəflər ümumi razılığa gələ biləcək. Lakin elləri var ki, onlar bu layihəni tənqid edirlər. Belələri yalnız istəyirlər ki, onların variantı qəbul olunsun.
Müxalifət nümayəndələri bir həftədən artıq idi ki, nümayişlər keçirirdi. Onlar konstitusiya dəyişiklik edilməsini və prezident Qurmanbey Bakiyevin istefasını tələb edirdi. İran bu şəhərdə tikilən atom enerji stansiyasına görə Rusiyanın mövqeyinə narazı qalıb. Rəsmi Tehran Rusiyanın stansiyanın tikintisini ləngitməkdə günahlandırıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, Rusiya bu məsələyə görə öz etimadını itirir. Hazırda vəziyyəti araşdırmaq üçün İranın atom enerji stansiyasının direktoru Əhməd Fayaz baş Moskvadadır. Bu şəhərdə yerləşən atom stansiyasını Rusiya tikir. Tikintini aparan Astromstroy eksportun nümayəndələri isə deyir ki, tikintinin ləngiməsinə səbəb İranın ödəməni vaxtında etməməyidir. Əfqanistanda partlayış nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, 10 nəfərsi yaralanıb. Yaralılar arasında polis əməkdaşı da var. Hadisə Əfqanistan şərqindəki Xoz şəhərində baş verib. Birinci partlayış mobil telefonu dükanında baş verib. Bir saatdan sonra isə ikinci partlayış polisin təqibindən qaçan kamikadze tərəfindən törədilib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə diplomatiyaya üstünlük verdiklərini deyib. Baş nazir bildirib ki, onlar hərbi əməliyyatlardansa danışıqların tərəfdarıdır. Bugün televiziyaya müsahibəsində Olmert bildirib ki, ola bilsin ki, beynəlxalq aləmin İrana göstərdiyi təzyiq uğurlu olsun. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nüvəni zənginləşdirməyi dayandırmadığına görə İrana sanksiyalar tətbiq edib. İran isə deyir ki, o nüvəni sülh məqsədi ilə istifadə edir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun xəbər kollektivi sizinlə bu günü sağollaşır. Lakin efirimiz bir neçə saniyədən sonra iz və tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. Salamat qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
101.7
FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt. Can Bakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir
101.7 FM
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu.
Azərbaycan, mənim başımdan
Mari Bey, hoş gördük.
Çok sağ olun.
Kimdi Almas Yıldırım sualının? Konkret cevabı var mı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzyılın mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni o əyilmədi, döyüldü, faciələrə qoşuldu, hətta Sovet bizdə olmuş, Sovet quruluşunun 70 ilində artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi o idi ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, Böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu. Və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu, o 13 yaşında Yaşıl Qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Məmməd Əmir Əsuzadə və ilaxır vəsait, hələ o bilmirdi ki, kimdir, ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində və təsəvvürün ki, artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş ərəb fars dillərində bilirdi, amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışır ki, ondan oxusun və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Və ondan sonra buradakı Sovet hücumları daha onu sıxmağa, boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkizi ilə başımıza əzəcək. 1925-ci ildə bunu ata-anası güya pizarəçilər deyibən bunu uzaqlaşdırırlar. Universitet Şərqşünası Fakültəsinə uzaqlaşdırırlar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə sürdülər, amma izləyirdilər. İçərimizdə olan, sapozumuzdan olan baltalar onu izləyirdilər və bu mənada 30-cu ildə o dağlar səslənirkən kitabı çıxdı və həmin dağlar səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığışdırıldı. O vaxt həmin deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz deməyin, artıq o vətəni, Maxaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında istəyirdi. Bütöv Qafqazımı verməni, Azərbaycanı verməni. Hardasan, ey nazlı yurd, səs verməm səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adam Aşqabaddan bir karvana qoşulur. Qaçqın karvana qoşulur. İran sərhəddən Məşhədə gedir. Orda isə Sovet casususan sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, beləcə suyun içərisində, həmin o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutdu. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacağıq. Balaca körpəni qoy bura, sən Sovet casususan. Həmin Azəri qoydu. Təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən çocuğun çığırtısı eşidildi. Azər Və təzədən qayıtdı, körpəmi mən buradan götürməliyəm. Körpəsini götürüb 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeiri yazdı. Deməli, artıq 34-cü ildə üz tutdu düz böyük Türk dünyasına və Türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ keçmiş Harput belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaslavi olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində də olsa da, ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmilərinə baş çəkərkən Xəzərin sihirli dalğalarına vurulub, İttihat məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub, ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib.
Məri bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Aha, bu 1930-cu ildə ki, Elazığa getdi. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardı. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar çırğa kimi açılıb o göy-göldə. Amma orada da onun yanğısına bax, vətən eşqinə bax, həmin o dağlar, Keçəl dağlarının qoynunda, Harput şəhərində, hətta onun bir şeiri var Qaradasanda, Gölcüklə həsbi hal.
Durğun mavi göz gibi dərd andıran dalgalar, coşçukça gönül coşar, durma amandır Gölcük. Çoktan oldu kalbimin telleri oynamadı, derdim başımdan aşkın, halim yamandır Gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım, ili yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım, Bakü'den ayrılalı yakın zamandır Gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'ı adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım. Gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Eh, her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimse de yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu. Gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük.
Sonra fikirləşdi 35-ci ildə fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim balaca Gölcük elə oxşuyur mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyaq. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət 1992-ci ildə bu Xəzərdən Xəzərə gedən bir bu həmin o anlayış, Xəzərdən Xəzərə 1992-ci ildən artıq 1991-ci ildə azadlığımızı, baxımsızlığımızı qazanandan sonra artıq Xəzər Şeir axşamları başladılar. Hər il, heç nə və nəhayət 2005-ci ildə onun şöhrətinə uyğun olaraq Elazığda Xəzər şeir axşamları. Orada onun qohumları iştirak elədi. Hətta burada qohumlarını tapdıq onun, oğlunu tapdıq. Həmin oğlu Azər isə çox sevindi, biraz sınıxdı, qorxdu. Nəhayət 90-cı illərdə müstəqilliyimiz qazanandan sonra artıq Xəzərdən Xəzər axşamı. Nəhayət bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artıq biz yavaş-yavaş dünyaya səfərlənmiş Azərbaycan mühacirlərdən biri olan demə deməli alma sildirimi tapmağa çalışdıq və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah elə göstərdi ki, mənim belə Allah mənə kömək etdi, onun ruhu mənə kömək oldu ki, biz getdik Türkiyəyə, Türkiyədən getdik Əlazığda. Əlazığda həmin o Xəzəri, balaca Xəzəri gördü. Doğrudan da dekabr ayıydı, şaxta qurmuşdu, ay çıxmışdı və mən birdən-birə sevindiyimdən o qədər getdim, elə ayağımı atanda gördüm şaxtadır. Tez əfəndilər də şaxtadır. Sevindiyimdən, yəni o gözlüklə söhbət Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidirmi, yəni bu təmizlikdirmi, haqq ədalətin qələbəsidirmi, nədir bilmirəm. Amma Əlazığda Xan köyü adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyib, onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndində 16 il yarım o dərs dedi və şeirlərini yazdı.
Kəndin adını
Əlazığ Xan kəndi, bəli. Bu da bir belə qrupdu. Həqiqətən bu
yəni özünə kiçik bir vətən yaratmışdı
orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi elə bilin ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. Allah elə dumanı da.
Təbii ki, hər adama qismət olmaz.
Qismət olmaz. İnanın ki, inanın ki, hətta burada da onun ardınca gedənlər nə düşmüşsən onun arxasına satqın olub. Dəhşətdir. Birdən-birə bu 2007-ci ildə anadan olmasını 24 mart 1907-ci ildə anadan oldu və 2000 deməli 7-ci ildin aprelin 10-undan 14-ünə qədər bizi dəvət elədilər. Bu da nağıldı ki, Türkiyə Cümhuriyyəti körpü yaratmaq üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin Əlazığ vilayəti başda vali olmaqla, bələdiyyə başqanı olmaqla bunlar hamısı bizi bir 15 nəfər ora dəvət elədilər və getdi doğrudan gördü aman Allah burada bizdən çox artıq sevirlər onu. Yəni onun sevgisi körpü Türk dünyasının turancılıq əsasında körpü yaradan alma sildirimi gördü bunlar çox sevir.
Aşığım, cismim eğer buzlu cehennemde yanar. Taşmaz korkulu dağlar bu tükenmez yasımı. Gör melekler, dereler cenneti alayı bana. Söylerim, istemem o cenneti, der kafkasını. Kafkas'ın eşki bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler yurdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylerim, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Almas Yıldırım, Bolşevik terrorundan, qırmızı terrordan necə qurtuldu sualının dəqiq cavabı varmı?
Birinci Sovet dövrünü 1920-ci ildən 20-30-cu ilə qədər birinci artıq repressiyalar başlayıb, izləyirlər. Zəkalı, bilikli insanları izləyirdilər. Bu gəncin fərasətini gözləyirlər. Bolşevikdən can qurtarmaq sonu birinci hələ bilmirdi. Amma bunu çox sakit, sadə, təmiz bir rəyə malik olan cavan oğlan 25-ci ilə universitetə qəbul olmuşdu. Onu çıxartdılar. Artıq bunu oldu. Bu uzaqla sən atanan tüzardı. Ona görə uzaqlaşdırdılar. Bolşeviklər biraz da başladı onu çox izləməyə. Hara gedirdilərsə bunu izləyirdilər. Qara Dastan kitabının müqəddəməsində də var orada. Demək biz onu göstərdik. Sən bizim cərgəmizə gəlməlisən. Gəlməsən Sovet çəkici ilə başlayacaq. Ona görə 1930-cu çox anla uzaq görən oldu. Əgərsə 1930-cu Bolşevikdən, o Sovet cəmiyyətindən qaçmasaydı, sözsüz o 1937-ci güləcək. 45 il yaşamayacaqdı, yaşayacaqdı laf az. 35 il yaşayacaqdı. Uzaq görənliklə getdi və 17 il yaşadı, deməli, ikinci vətəni olan Əlazi Türkiyə Cumhuriyyətində və özünün ölmə şeirlərini yazdı.
Almaz kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir.
Yazarlığa başlayan gündən adı bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almaz kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara-baqara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almas Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Millə ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər məsələn sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdi Almaz İldırım? Nə cavab verərdilər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tikanlar, sonra DTK-nın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin o belə yapışqanları elə eləmişdi, bunu qohum-əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna səs çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a qədər.
90-a qədər. Heç bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar, məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq belə. Amma bu isə vətəndən uzaq getmiş. Bunu elə bir belə bir adam yoxdur. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Nəhayət 90-cı ildə, daha dəqiq desək, 1988-ci ildə Sovet köyü çöktü. Sovet çökəndən sonra dünyaya yayılmış daha doğrusu belə mühazirə şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz İldırımı aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı-tatlı sözünü. Aman nənə, canım nənə, yar nənə, canım nənə, yanım nənə, yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı-tatlı yüzünü. Deyirlər ki, tıyıp yola gözünü, ay gözünü, benden gelen haberlere yanarsın, ay yanarsın.
Mahir Bey, Almaz İldırımdan nə və ya nələr yadigar qalıb?
Almaz İldırımın Qara Dəstan 50 misralıq şeirdir. Evet. Orada az çox tariximizdən xəbəri olan biri var, gələcək inamı var. Onun ancaq vətən sevgisi. Bunu ancaq vətən sevgi. Bütün şeirləri, hətta Güzginə, Sürgün, həm o Çeçen, həm də o Stalin bəzi fərmanları verilib. Hətta o insanları yerindən, yurdundan uzaqlaşdırırlar. 48-ci il məsələsi. Bunu operativ alır. Ən nəhayət onun yanğısı Sevda xanım. Bayatılardı onun.
Gün gelip de son vadeler yetince, kahrolası bu ayrılık bitince, bahçemizde sarı bülbül ötünce, isteklerim olacak mı bilmem ki. Gün süslerken alnındaki nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, dağlara saldığım özlemin kuşu, gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne. Sen erince öyle diyeyim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem.
Onun iki kitabı nəşr olmuşdu, elə yerincə bunu deyim. 1943-cü ildə Ninnilər, bir də 1947-ci ildə Bayatılar. Həmən onun bir hissəsi, həmən o kitabda Qaradasana saldıq biz onu. Deməli, bilirsiniz, 29-cu ildə Sabir adına Ədəbiyyat Dərnəyi olurdu. Bar tez-tez gedərdi. Sonra ağladı mənə o 90-cı ildə, qorxurdu. Yenə düşmün arxasıza, siz də yenə gedər gəlməzə salırlar. Dedim, xahiş eləm deyin, artıq hər şey biz müstəqilliyi qazanmışıq. Almaz İldırımı gətirəcək. Necə olub? O dedi, mən onu sevirdim, istəyirdim. Həm insanı, həm də belə.
Bu şeiri Almaz İldırım sevdiyinə, Humayə xanım Həsənzadəyə edib.
Bugünlər mənim dərdim başdan aşqındır yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz çöhrəmin rənginə, ən ağır bir kədərin duyacaqsınız zini, dərdim gətirir coşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox, heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox, bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşıq oyunu, tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu, küsmə sevdalı durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli, gəl, getmə durnam, getmə, dur, axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Aşqabada getdim, o da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi, gördüm, o evlənib artıq. O da baxmışsız özündən Şamaxıdan, əslən Cənubi Azərbaycanlı olan, sonra isə Aşqabaddan gedib, o Zivər xanım adından evlənir. Amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım, çəkdim, gördüm, heç bir şey yox, artıq mənim çatmadı, artıq karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ci ilə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. 10'a kadar 1932 yılında Ziver adında bir kaçkın hanımla evlendi. 33. yılında 3 aylık uşağına artık buradan koşuldu gitti. Bu da gitmişti Aşkabad'a. Bunu da sürgün edilmişler oraya. Humay Hasanzade'ni. O da artık hemen 34. ise Ekber adında bir şahsın evlendi.
Niye böyle tez rəhmətə gidip almasın?
O ki sərhəddə ki dedim İran sərhəddən ki Sovet casusu deyim onu suda saxladı 25 gün böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitti. Amma çox yazılar olsun ki bu Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət üzr istəyirəm onun şiirlərini bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı Əhməd Cavad və Almas Yıldırım. İkisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almas Yıldırımın seçilmiş şiirləri.
Şiir yadigarlarını yavaş yavaş oxuyuruq Almas Yıldırımın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıq mı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Anna deyir, anna, darıxma, adlara baxın, yurda var, bir də eldə gəz.
Eldə gəz və yurda var qardaşlarımın bəndən bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 33'lüyüm, 34 veya 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve yurda var. Çaban da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani 3 yaşında falandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa, zannedip Bakü yahut bulunan bir dağın sen dedi mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı Eldegez ve yurda varın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirir oraya koyduk. Gözyaşıyla böyle oraya onları koyduk. Ben size elde gez yurda var dedim. Yurda varmadan burada ölmeniz büyük bir dert benim içimdeki. Ona elimi tutup getirdik. Yani onu hatırlıyorum.
İkisini de aynı günde bunlar bir cüt halinde defnedirler. Ama yarına... Yani hayat yoldaşına deyil, darıxma, biz varıq, üzr istəyirəm, çox ilik bir şeyin, biz yenə davam edəcəyik. Demək, onun 6 oğlu olub, Otkan, Bakıxan, bunlar hamısı, demək, Azər Almaz, 6 oğlu, ikisi öldü. Nəhayət, Araz Elmaz, deməli, 1993-cü ildə dəfn olundu Şüvəlanda. Ata orada dəfn olundu, Malatyada. Oğul isə gəldi burada dəfn olundu. Və çox gözəl şehirlər var. Bu il bir haşiyə də çıxın, demək, Almaz Yıldırımın 4-cü oğlu, demək, Araz Elmas, onun çok güzel şiirleri vardı.
Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin, bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın, eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın.
Onun bu yakında da kitabı çıkacak. Onun 70'liydi. 21 Mart'ta oğlan adan olup 1937 yılda tecevriliğin. Azar Lahbir oğluydu. İndi orada 74 yaş var. 1933 yılda dünyaya gelip. İndi artık Yaşılköy, İstanbul'un yaşı Mermere Dərəzi sahilinde yaşayır. Çok güzel. Nebeleri var. Almas Yıldırım'ın nebesi. İndi bizim Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Nef Kemer borusunda o mühendis burandı kurtardı. Burada işliyor. Görün tecevriliğin necə birleştiğimizdi. Evet.
NKVD onu tərbiyə etmək, Bolşevik arşınına uyğunlaşdırmaq üçün Dağıstana sürgün edir. 2 il Dağıstanda qalan Almas Yıldırım o dövrün təbiri ilə islahı fikir etmir. Tam tərsinə, yerli yurtsevərlərə qoşulur. Hətta bu misraları yazır.
Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım. Sakit bir həyatı pozmadım mən ki. Heç kimi qanlı bir bıçaq olmadım. Heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki.
Bu dəfə GPO onu Türkistana sürür. Almas Yıldırım yenə inadından dönmür və deyir.
Mənim bu şəkildə dolaşmam onlar üçün daha fəna olur. Məni yurdumun hər bucağında gəzdirirlər. Hər tərəfdə işıltılı qızıl zəncirlərin səsini duymaqdayam. Millətin boynuna asılan hər zəncir halqası mənim kinimi daha da artırır.
Mari Bey, sağlığında ona milletçi ve pantürkist şair damğası vurulmuştu.
Bəli.
Bəs geleceğe hansı ad qalacaq Almas Yıldırımla?
Geleceğe vətənsever Almas Yıldırım qalacaq ve Azərtürk şairi kimi ve qəlblərin körpü salanan bir sənətkar kimi hayatta qalacaq. Yani qəlbləri yaşadacaq bütün Türk dünyasına necə birləşdirdim. Mesela ben 1999-cu ildə UNESCO'nun xəttiyle Allah elə bir mənə qismət oldu. Biz 35 gün mən Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım internetdə gördüm bu Almas Yıldırım deməli burada bütün şehirler, seçilmiş şehirler. şairleri 1952-ci ildə İstanbul'da çıxıb. Nihayet o dedim ki, Ankara'da Niller iki kitabı çıxıb və orada o Həyat dərgisini orada tapdım. Mənə belə qismət oldu ki, həmən onun bütün şiirlərini topladım və nihayet kitabı çıxdı. Bu günlərdə isə Qaradastan seçilmiş şiirləri. Sonda belə deyədim ki, bəzən dillər ruhları ölmür. Belə bir qəribə bir fəlsəfi bir şeydir. Ruhlar o demək deyil ki, həqiqətən durub gələcək, amma ruhlar ölmür. Təmiz əməllər, təmiz əxlaq, vətən sevgisi, torpağa əyilmək, təmiz dinimiz. Bütün hamısı elə yoğrulmuşdu ki, burada xamırımı gül qoyunda yoğuram deyən Azərbaycan tacım taxtım oy.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun.
Bu bilgilərə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Babamın bir şiiri var. O şiire nazire olarak ben de ona şunu söylüyorum. Haber geldi Muğanından bilinden, çelenk koyduk sana Bakü gülünden. Genç Azeri düşünmez seni dilinden, güneş doğmuş Azeri'nin bahtına, gel sen otur yine eski tahtına.
Nerede beni gül koynunda doğuran, hamırımı gözyaşıyla yoğuran, beşiğimde layla balam çağıran, Azerbaycan benim baksız anam oy, neçe ildir hesretinle yanam oy. Salam desem rüzgar alıp yetirse, ağrı dağdan ala göze yetirse, gür sesimi göy Xəzərə yetirse, Xəzər coşur zəncirini qırsa oy, hökmetse bu sersem gediş dursa oy.
Cüt Xəzər dastanı burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəyin gidinlə həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ayarızın da ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Yaxşını da pisi də istədik, istəmədik, müəyyən dərəcədə təbliğ və təşviq eləyirik. Sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Mən istəmirəm ki, dövlətin vəsaiti və protejeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət içsin. Müxtəlif cür təzik üsullarından istifadə olunur.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Dinləməyi unutmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi Firdevdi. Elbette ki yenə də mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfəki həm söhbətim jurnalistdir. Azərbaycanda müstəqil mətbuatın formalaşmasında iştirak edən bu adam 1990-cı ildə Ayna Zerkalah qəzetini təsis edən iki nəfərdən biridir. Hazırda o Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və əlbəttə ki Ayna Zerkalah qəzetinin baş redaktorudur. Beləliklə Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalist Elçin Şıxlıdır. Elçin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz, bizlə bu söhbəti elədiyiniz üçün.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, lazım bilib mənə dəvət eləyibsiniz.
İşləriniz necə gedir?
Pis deyil, yaxşıdır, yəni ölkədəki kimi.
Ölkədəki işlər necə gedir?
Ölkədəki işləri gedir də, yavaş-yavaş gedir. Yaxşısı da var, pisi də var. Çox təəssüf ki, negatif hallar hər halda bizim informasiyayla işləyən adamların daha çox gözünə çarpır.
Nələrə yaxşı demək olar, nələrə o negatif?
Belə deyək də, göz qabağındadır, yəni inkişaf var. Tikintilər gedir, əhalinin statistik rəqəmlərə inansaq, həyat səviyyəsi artır. Yenə də həmin statistik rəqəmlərlə inansaq, Azərbaycan dünyada az qala inkişaf templərinə görə birinci yerdədir. Amma eyni zamanda da məsələn bu tikintilərin çoxsundan biz narazıyıq nəyə görə? Çünki elementar texnologiyalara, hətta tikinti təhlükəsizliyinə fikir verilmir. Tikinti materialları çox zaman keyfiyyətsiz olur. Tikintini aparanların böyük əksəriyyəti tikintidən başı çıxmayan insanlardır. Şəhərin baş planı deyilən şey yaddan çıxıbdır tamamilə. Yəni, bir sıra bu cür problemlər var. Sonra indi biz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələriyik. Bizim işimizdə xeyli çətinliklər var. Düzdür, bizdə cenzura falan rəsmi şəkildə yoxdur. Doğrudan da istənilən insan istədiyi şeyi yazıb, çap elətdirib, sata bilir, yəni qəzetləri nəzərdə duran yayımını. Amma bundan sonra əsassız təzyiqlərə məruz da qalır. Məsələn, elə Azadlıq qəzetini 20 min manat sərf etmirəmsə, Müdafiə Nazirliyi ilə olan məhkəmə çəkişməsində cərimə eləyiblər. Bir yandan baxırıq ki, məhkəmə qərarınla razılaşmamalıyıq. Eyni zamanda da belə bir məqam var. Məsələn, əsas məsələ ondan ibarət olub ki, Müdafiə Nazirliyi, belə deyək də, xarab əti əskərlərimizə yedirdib və əskərlər zəhərlənirlər. Fakt var. Zəhərlənmə faktı var. Amma eyni zamanda da birbaşa məsələn biz peşəkar kimi müəyyən səhvlərə yol veririk. Nə mənada? Bunun rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş əldə olan sənədlə sübuta yetirilmiş faktlar yoxdur ki, bu məhz korlanmış ətin nəticəsində zəhərləniblər. Mən əminəm ki, bir 99% bu elə belə də olubdur. Amma yazı yazarkən biz gərək əlimizdə hər hansı bir sənəd olsun ki, təbii ki, bizdə belə bir sənədi ümumiyyətlə ortalığa çıxartmayacaqlar və ümumiyyətlə inanmıram ki, belə bir sənəd də tərtib olunacaq. Amma heç olmasa bir şahid ifadəsi olmalıdır ki, onun dilindən ona istinad eləyə biləsən. Və yaxud zəhərlənmə faktı olub və zəhərlənmənin nədən ibarət olduğunu biz belə izah eləməliyik ki, müxtəlif fərziyyələr irəli sürülməlidir. Və versiyaların içində demək lazımdır ki, amma çox ehtimalla ət xarab olmuş ona görə zəhərləniblər. Məhkəmə nöqtəyi nəzərindən buna ilişmək loru dildə desə çətin olardı. Amma biz birbaşa deyirik ki, bu ancaq ətdəndir. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən və onlar da Müdafiə Nazirliyi də elə onun belə deyək, ucundan yapışır və deyir ki, hardadır, nəyə görə sübut eləyə bilərsiniz? Bu da təbii sübutu yetirmək çətindir. Ola bilsin, mən məhkəmə gedişatının incəliklərini bilmirəm. Müəyyən yerdə səhvə yol verə bilərəm. Amma bu bir çox misallardan biridir. Daha sonra cərimələrin həddi-həddindən artıq böyükdür. Mən belə düşünürəm ki, yəqin bir 200 min yeni Azərbaycan manatı hərmində cərimə istəyiblər, indi biraz yumşaldıb 20 min eləyiblər. Bundan əvvəl yeni müsavat qəzetində yenə iddia irəli sürülüb 100 min, 150 min. Sonra real Azərbaycan qəzeti ətrafında məsələlərdir. Yəni, problemlər həddindən artıq çoxdur. Müxtəlif cür təzyiq üsullarından istifadə olunur.
Əslində bu jurnalistlərin işinə həddindən artıq mani olur.
Heç mən də sözsüz ki, jurnalistəm, ona görə bir növ jurnalistlərin mənafiyini qorumaq mənim də borcumdur. Amma bayaq dediniz, incəlikləri dəqiq bilmirəm, sözsüz ki, o işinə bağlı. Onu mən sizə incəliyin dəqiq bildiyiniz şeylə bağlı bir sual verim.
Buyurun.
Dediyiniz kimi, Müdafiə Nazirliyində xarab olmuş, yəni zərərli ət yedirdiblər, bu qəzetin yazdığına görə bunlar xəstələniblər, zəhərləniblər və s. Bəs mətbuat deyək ki, zərərli fikirlər, zərərli deyək ki, məlumatlar, yəni həqiqətə uyğun olmayanda, burada da orada xarab olmuş salir, burada həqiqətə uyğun olmuş.
Bəli, bəli.
Cəmiyyətə yedirdəndə buna necə reaksiya verməli və kim reaksiya verməli? Orada Müdafiə Nazirliyi reaksiya verdi.
Aydındır, mən sizinlə tam razıyam və bəyax ona görə dedim ki, əldə sənəd olmadan 100% heç nəyi, belə deyək də, diktə eləmək olmaz ki, məhz ətdən olub, bəlkə başqa şeydən olub. Məsələn, bu yaxınlarda Əli İnsanovun məhkəməsində son sözünlə bağlı bir qəribə epizod danışmaq istəyirəm. Mən həftədə bir dəfə BDO-nun jurnalistika fakültəsində bir saat dərsim var. Həmin axşam demək bütün televiziya yerli kanalları nəzərdə tuturam, hamısına baxdım, informasiya buraxılışlarını nəzərdə tuturam və ANS-dən başqa ümumiyyətlə belə bir məhkəmə prosesinin baş verməsi barədə heç kim xəbər vermədi. Yox, belə məhkəmə olmayıb Azərbaycanda. ANS də söylədi ki, bəs...
Telekanallardan da, çünki bizim radio
bəli, deyirik. Bəli, telekanalları deyirəm. Yox, sizin radio biraz başqa məkana baxır, ona görə...
Aydın, yerlilərdən söhbəcək.
Yəni, bəxtiniz gətirib o nöqtəyi nəzərdən. Orada da deyildi ki, Əli İnsanova qarşı sürülən ittihamlara birbaşa cavab vermək əvəzinə mövzuya aid olmayan söhbətlər apardı. Bu belə. Səhər-səhər saat 10-da idi dərsim, gəldim və belə bir eksperiment elədim daha doğrusu. Tələbələrdən soruşdum ki, əgər qəzet buraxmalı olsaydınız, bugünkü birinci səhifəyə, manşetə nə mövzu çıxardardınız? Müxtəlif mövzular söylədilər, İran, Amerika münasibətlərindən tutmuş az qala seksual azlıqların problemlərinə qədər. Amma bu barədə heç kim eşinə demədi. Soruşdum, yəni belə bir şeydən deyir, xəbərimiz yoxdur. Yəni bu o deməkdir ki, insanlar informasiyanı ala bilməyiblər. Xəbərləri yoxdur nə baş verir. Səhər gəldim qəzetlərə baxıram. Demək, iqtidar və iqtidara yaxın qəzetlərdə ümumiyyətlə heç nə olmayıb, heç nə yazılmayıb. Tək yadımda deyil, hansısa qəzetlərin birində yazılmışdı ki, Əli Əhmədov və Əli İnsanovun cavabını verdi. Yəni, işdən xəbəri olmayan adam təəccüblənər ki, xeyr ola bu, nəyin cavabını verdi, niyə cavab verdi. Sonra müxalifət qəzetlərinə baxıram, başlıqlara inansa hər hansı bir insan, belə çıxardı ki, Azərbaycan hökuməti hamısı çamadanını yığışdırıb qaçıb gedib, artıq o bir kəlmədən sonra hökumət Azərbaycan dağıldı. Tək tük qəzetlərdə sadəcə olaraq informasiya verilmişdi. Yəni, jurnalistika nöqtəyi nəzərindən normal bir şey idi. Burada yəni, heç bir rəy, mövqə bildirilmirdi. Amma informasiya çatdırılırdı. Və eyni zamanda da indi Aşpada yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi də müzakirə olunub. Əgər
müxtəliflər var.
Bəli, bəli. Başa düşmək olmur. Müzakirələr Azərbaycanın xeyrinə mi olub, əksinə mi olub?
Kim deyib, niyə deyib?
Kim deyib, nə üçün deyib? Yəni hətta bizim hüquq müdafiəçiləri belə bir fikrə gələ bilmirlər. Biri deyir, yaxşıdır, normaldır, o birisi deyir, çox pisdir. Nəsə, bax, bu informasiya yedizdirmək məsələsindən bağlı mənim fikrimdə hər halda. Belə olmamalıdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti qonağını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Sirkala qəzetinin baş redaktoru jurnalist Elçin Şıxlıdır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Elçin müəllim, siz Ayna Sirkala qəzetlərinin rəhbərliyi edirsiniz. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz. Eyni zamanda Mətbuat Şurasının əvvəl üzvüydü, sonra bilmirəm.
Yox, indi də üzvüyəm, idarə heyətinin üzvüyəm, hətta sədr müavinəyəm.
Niyə şübhə ilə deyirəm? Çünki bələd olduğuma görə bilirlər ki, sizin kimi adamlar nəsə düz gəlməyəndə etiraz edib gedə də bilərlər hardansa.
Ola bilər, bəli.
Bu mətbuat, jurnalistika, informasiya sahəsində deyək ki, hansısa post tutan adam, daha çox sonradan tutanlarla bağlı baş verir bu. Mobil telefonların söndürməsinə necə baxırsınız?
O, mən...
Yəni, jurnalist axtarır, o da telefonu söndürür. Yo, el adamlar hətta deyir ki, yerim yaxşı deyil, bir 5 dəqiqədən sonra zəng elə. 5 dəqiqədən sonra o söndürür, ümumiyyətlə tapmaq olmur.
Yox, mən ümumiyyətlə söndürmürəm özümü gələndə. Əgər insan özünün nəyəsə bir fikri yoxdursa, nədənsə çəkinirsə, hansı bir məqamdasa qısırdısa, üz istəyirəm bu ifadəmə görə, cavab tapmırsa, yaxud ürəyində bir şeydirsə, amma tutduğu mövqəyə görə başqa bir şey söyləməlidirsə, çalışır telefonu söndürsün, yaxud ölkədən kənarda olsun və müxtəlif yolları var da, yəni qaçırlar cavabdan.
Nə qədər, nə vaxta qədər belə məsələn gitmək olur?
Bu çətin məsələdir, amma bir məqamda qırılır. Ya artıq həmin insanın söylədiklərinə inam etir, yaxud da ki, adam nəsə bir boğaza yığılır, yaxud vicdan üstün gəlir, ya o kreslodan imtina eləyir, ya da telefonu söndürür, ikisindən biridir. Həyatda hər halda həmişə biz seçim qarşısındayıq. Belə deyək, sağa mı gedək, sola mı gedək, düz mü gedək, amma hər halda hər bir insanın öz hüququdur seçim eləməyə.
Heçim mən, birinci seçiminiz ağlınız kəsən, yəni o uşaq seçimləri çox olur, nə vaxt olub? Və nə ilə bağlı olub? Söhbət jurnalistikadan getmir təkcə.
Yox, çətin məsələdir, nəyə görə, çünki siz deyən o qədər yadıma gəlmir. Bir çox seçimlər, yəni tək məndən asılı deyildi, məsləhət seçimləri təbii ki. Amma ömründə, belə deyək, ən çox məsləhətinə qulaq astığım da atam olub. Təbii ki, hamı üçün valideynin məsləhəti önəmli bir şeydir.
İsmail Şıxlının məsləhətini ümumiyyətlə onun övladı olmayan adamlar da kifayət qədər qulaq asıb.
Elədir, amma ömründə bir dəfə onun məsləhətinə qulaq asmadım. Yəni, Azərbaycan Komünisti jurnalından getdim və Talışınski ilə, Rauf Talışınski ilə bir yerdə bu Ayna Zerkala qəzetini təsis elədik və başladıq işləməyə. Amma bir şey var ki, hətta təxminən bir-iki ay evdə diplomatik əlaqələr çox gərginləşmişdi, pozulmuşdu. Amma sonradan, yəni...
Maraqlı kim bərpa elədi bəs onu, vasitəçi kim oldu?
Yox, vasitəçilik problemi yoxdur. Mən sizə belə bir şey deyim ki, yəni bizim ilk nömrəmiz 0-cı nömrə qoymuşdu adını. Avqustun 15-də çıxdı, 90-cı ildə. O zaman da atam, anam və mənim yoldaşımla ilk beşiyimizi götürüb getmişdilər rayona. Onlar getməzdən bir gün əvvəl yoldaşımı ötürdüm qəzetin nüsqəsini ki, buraxdıq, verərsən, baxsın. Onu bilirəm ki, bəs sonradan dedi, kəndə gələndə gəlib sonrasına qoyub deyib ki, bəs bu qəzeti bizim uşaqlar buraxır. Ondan sonra yəni baxdı və onu da deyim ki, bir təxminən 3-4 aydan sonra məsləhətə gəlmişdik yanına, Raufla bir yerdə. O zaman baxdı, məsləhətini verdi, yadımda da nədən idi, nədən gedir söhbət. Sonra bir kəlmə işlətdi, yəni onu indiyənəcən yadımdadır. Dedi ki, mən sizin seçiminizdə ona münasibətdə səhv eləmişdim. İnanmadım ki, sizin görəcəyiniz iş alınsın, amma alındı və təbrik edirəm, mən düz deməmişəm. Yəni, bu hər adam eləməzdi bunu. Özdə tək mənə deməmişdi, yəni Rauf da oradaydı bir yerdə. Dedi ki, siz cibində bir qəpik pul olmayan və qumar oynamağa oturan insanlara bənziyirdiniz mənim üçün, amma alındı oyununuz. Tutdu.
Zəlimxan Yaqub atası rəhmətə gedəndə
Allah
rəhmət eləsin. Dedi, bəlkə özü bitirmişdim. Birdən İsmail Şıxlı dedi ki, gəlmişdilər, deyir, hüzur yerinə, deyir. Mənə baxdı, dedi ki, sən niyə bu vəziyyətdəsən? Sən dünənin uşağısan, atayın hüzuruna İsmail Şıxlı gəlibdi. sən niyə belə durmuşsan? Deyir, ondan sonra belimi dikəltdim ki, doğrudan da belə şeylər var. İndi dediniz mənim yadıma düşdü. Maraqlı da o. Sizə nə təsəlli və ehtiyac olub mu hansısa vaxtda təsəlli versin?
Sağ olanda elə onun olmağa təsəlli idi. Yəni elə bir təsəlli falan verməyibdi. Həmişə sadəcə olaraq bir sözü vardı. Deyirdi ki, bəs deyir, adam olun, insan olun, kişi kimi yaşayın. Yəni onun dediyi buydu. Təsəlli də heç nə, yəni deyirdi ki, işinizi görün, işləyin.
Bax, kişi kimi yaşamaq dediniz, amma bir əhvalatın kişi sonluğu var. Məncə onu siz yerinə yetirməmişsiniz. Bu kino ilə bağlıdır və yəqin ki, İsmail Işıqlının özünün də tələbidir bu, ruhu şad olur. Dələkür filmi. Onun son epizodu sizdə var gərək ki. Bir dəfə siz deyəsən göstərmişsiniz.
Son epizod bizdə deyil, o Azərbaycan kino arxivindədir. Ara sıra göstərirlər. Sadəcə olaraq orada bir texniki məqam var. Bilmirəm, bəlkə indi yeni texnologiyalarla onu həll eləmək olar, amma filmlərin master kopiyaları olur. O master kopiya Azərbaycanda yoxdur. Daha doğrusu, həmin o kəsilən hissə ilə bu birisilərin texniki cəhətdən, yəni keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən uyğun gəlmir.
Bəlkə keyfiyyəti hansısa bir nöqtədə mahiyyətə qurban vermək olar ötəridə olsa. Çünki o, birisi də o sonluq çox əsas məsələdir bəlkə də o film.
Yox, o iş orasındadır ki, o tək o epizod deyil. O epizod yaxşıdır, gəlib, qalıbdır o Yuran hesabına, Varnavskin hesabına o operator assistenti işləyib. Başqa bir epizod var idi, Candar Ağanın pristavdan görüşü. Həmin yerdə kəsilib, atılıbdır, o ümumiyyətlə yerli dibli yoxdur. Söhbətin məğzi nədən ibarət idi ki, bəs kəndə aid olan meşələri bəs Qafqaz canişini alır. Bu da deyir ki, mümkün deyil, bu kəndin meşəsidir, qoruğudur. Bunlar deyirlər ki, nə qədər pul lazımdır, verərik. Candar ağa da qayıdır ki, mənim dədən babam bu meşəni pulla almayıb ki, sizin canişini və çarada pulla satsın. Yəni, bu məqamda yoxdur. Ona qalsa, film onsuz da şikəst olunubdur. Və mən belə düşünürəm ki, haqlısınız, haqlısınız. Bəlkə də daha israrla bunu istəməliyəm. Amma iş orasındadır ki, mən filmin ilkin ssenari variantını bilirəm nədir və nə kökə qoyulandan sonra ümumiyyətlə film kimi filmdən narazıyam. Sağlıq olsa, imkan olsa əgər, filmi yenidən çəkmək daha məsləhətli olardı. Ona görə dediyiniz məqamla bəlkə də bəlkə yox, razılaşmalıyam, yarımçıq qalıb.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdim elədiyi qonaq Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Davam edirik. Heç mən səhv eləmirəmsə, siz həm də dövlət qəzetlərindən narazısınız.
Təbii narazıyam, nə mənada narazıyam? Yəni, mənim narazılığım ondan ibarət deyil ki, dövlət qəzetlərini gəlin bağlayaq, qəzetləri bağlayaq. Mən istəmirəm ki, dövlətin maliyyəsi, vəsaiti və protejeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət itsin. Məlum məsələdir ki, dövlət qəzetlərinə zorən sovet devrindən qalma üsuldur. Abunə elətdirirlər, reklam yerləşdirirlər və nəticədə belə olur ki, işləyirsən, işləyirsən, çalışırsan, nəsə bir iş görmək istəyirsən, sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Yəni, belə şəraitdə işləmək çox çətindir.
Aydındır. Onda jurnalistlər, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz. Orada oturmağa dəyər yoxsa yox?
Mən belə bir şey söyləyeyim. Yəni,
yəni bu münasibətləri tənzimləmək mümkün deyilsə?
Bu münasibətləri yəni orada otura-otura hər halda indiki məqamda tənzimləmək alınmır. Amma tək mən demirəm bunu.
bilmirəm məni necə qavrayırlar, Zerkala, Ayna qəzetin baş redaktoru kimi, yaxud Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi, amma hər halda mən bu fikri söyləyirəm və fikrimin üstündə də duracam. Bir şey də deyim ki, tək söhbət dövlət qəzetlərindən getmir. Dövlət, yəni sahə qəzetləri, o sovet dövründən qalma bir şeydir. Hər nazirliyin indi öz qəzeti var və hər sahədə də, belə deyək, insançılıq eləyib, öz sahələrinə aid olan reklamları məcbur eləyirlər, ancaq öz sahə qəzetlərinə versinlər. Reklam verənlər bundan narazıdır nə mənada? Çünki o həmin qəzetlərin oxucu auditoriyası yoxdur və reklam işləmir, pulları boş yerinə xərclənir. Amma eyni zamanda da bu deyilənlərin əleyhinə getmək də çətindir, çünki sonradan bizneslərində problemlər yaranır. Yəni, indi onları da qınamaq olmur. Daha sonra bu şəkildə partiyalı qəzetlərin olmağını da istəmirəm.
Belə o həqiqətin necə sərf edir, elə verir.
Təbii və Leninin əsas prinsiplərindən biridir də qəzet təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı olmalıdır.
Deyəsən, Lenin əl çəkib, amma çoxları hələ əl çəkib.
Yox, o əl çəkib, biz ondan əl çəkmirik. Nəyə görə? İstənilən halda qəzet partiyasından irəli düşüb, qabağa düşüb, təşkilatçılıq eləyəndə hər halda bu jurnalistika deyil, tamam başqa bir şeydir, siyasətdir. Bu peşəkar jurnalistika üçün mənfi bir halda hər halda.
Peşəkarlıq dediniz, Ayna qəzetinin işçilərini də mən tanıyıram, kifayət qədər peşəkar jurnalistlərdir. Nə qədər onlar almalı olduqlarından az pul alırlar, qanarar alırlar?
Azərbaycanda o həd qəti müəyyən olunmuyub, amma mən bir şey deyə bilərəm ki, tutalım, İndi ad çəkiriksə, deyək, mən Mirqədirov misal gətirmək istəyirəm, Rauf Mirqədirov. Rauf Mirqədirov səviyyəli jurnalist, xaricdə ayına ən azı bir 10-15 min, belə deyək də, dollar pul almalıdır. Bu, təbii ki, də komersiya sirri olduğuna görə açmıyor sizlə. Amma bir abırçı həddi azalır. Almalı olduğundan xeyli azalır. Çox təəssüf ki, pullu təşkilatlarmı, yaxud bizdə psat çox populyar olan bir söz var, oliqarxlar yeni-yeni qəzetlər təsis eləyirlər və həmin bu məqamdan istifadə eləyərək yaxşı pullarla yetişmiş, pişmiş, amma gənc olduqlarına görə ailəni saxlamağın müəyyən yeni mərhələsində olduqlarına görə bu məqamdan istifadə eləyərək böyük pullarla onları aparırlar öz qəzetlərinə. Əgər Azərbaycan əmək məcəlləsi buna imkan versəydi, xaricdə futbol klublarında transfer məsələsi var. Transfer pulu ödəsəydilər, yəni yerdə qalanları bir təhər saxlamaq olardı. Bu da yoxdur, yəni oğurluq baş verir bu nöqtəyi nəzərdən.
Elçimən, əmək məcəlləsini qoyduq kənara. O, xaricdən dediniz, ona görə deyirəm, o futbol Bəli. Klublarının özlərinin sahibləri olur, onlar kifayət qədər imkanlı adamlar olurlar və öz bildikləri kimi məsahətləri ilə rəftar edirlər. Olsaydı sizin özünüzün elə bir imkanınız, bax, öz jurnalistlərinizdən ötər, yəni sizin rəhbərliyiniz altında işləyən jurnalistlərdən ötər, neyin yərdiniz?
Təbii ki, mən vacibləri artırardım, özlə o bayaq söylədiyim səviyyəyə qədər. Bəlkə də çox imkan olsaydı. İkincisi, jurnalistlərin böyük əksəriyyətinin mənzil problemi var. Çalışardım, məsələn, belə deyək də, yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Bu nöqtəyi nəzərdən çalışardım bu problemlərin, yəni ilk ağlıma gələnlər bunlardır. Təbii, Sovet dövründə düzdür, çoxsu indi bunu bir o qədər də yaxşı saymır, amma yaşlılar ittifaqının, nə bilim, bəstəkarlar etmən, jurnalistlər ittifaqının özlərinin bütün əsəri üzrə yaradcılıq evləri var idi. Və bu yaradcılıq evlərində də yay aylarında təbii ailə ilə çoxsu dincəlirdi, amma belə deyək də, mövsüm olmayan vaxtlarda oturub qış vaxtı işləyirdilər. Yəni, belə şərait olmalıdır.
Elçi müəllim, can sağlığı arzulayıram sizə. Studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarım.
Mən də sizə həmkar olduğuma görə və Azərbaycanda çalışıb yaratdığımıza görə uğurlar diləyirəm.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqda qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki@azadlikradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.